Mootummaan Injiineer Tasfahuun Camadaa Manidaa Qaalitti keessatti lubbuu dhabeen irratti mootummaarra ammallee deebii eeggachuuma jirra. Qophii ardaatti waan jireenya isaatii fi maniidhaa inni itti dhabame maal akka fakkaatu irratti waan namoon qopheessee jira gara isaan deebisa.
Kajimaata dabre mana hidhaa Qaalitti keessatti du'uunsaa himame Injiineer Tasfahuun Camadaa laalchisee gama aangawoota mana hidhaatii ibsa argachuudhaaf carraaqqii goonetti har'as hin milkoofne. Gara fuulduraatti dhimma du'a isaa wal falmisiisaa ta'e kanarratti aangawoota mootummaarraas ta'e dhaabbatoota fayyaarraa yoo ragaa arganne kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffattoota keenya. Gara seenaa jireenya obbo Tasfahuunitti ennaa deebinu immoo obboleettiin isaa Gaaddisee Camadaa akkana nuun jette.
Bara 1965 dhalateedhaan akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1974 mana barumsaa Looyyaa Qidaamee jedhamutti barate. Kutaa 6 achuma Looyyaa Qidaameetti ministirii fudhatee qabxii guddaa fidee 7-8 immoo fincaa'aa kan jedhamu waan jira achitti barate. Aanaa Abbayyi Cuumaan kan jedhamu. Achittis firii guddaa fidee amma yoonaa rikardiin isaa waan hin jenne achii. Haayiskuulii kan inni barate immoo Shaambussiidha. Yuunivarsiitii kan inni barate Finfinneettidha. Muummee saayinsii biiroo 5 barate. Inni barate injiinarummaa siivilii waan ta'eef jalqabaa fi Alamaayyoo Katamaa kan jedhamu jira. Isaa dorgomii argatee achiisa biraa ji'oota muraasaaf hojjeteetu. Sana booddee daandii baadiyyaa Oromiyaa damee lixaati achi hojjetee karaa tolchaa ture. Sana booddee immoo dorgommii kan biraa dorgomu piroojektii Tiyootaalii tokkoffaa bahuutii waan darbee fi achiisii hojjechaa ture. Piroojektii Oromiyaa sanarratti naannoo lixaa hojii isaatti baay'ee cimaa ture. Mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sana pirezidaantiin yeroo sana ture irraallee badhaasa fudhatee ture. Baay'ee cimaa ture hojii isaatti. Sana booddee hojii hojjetu keessatti cunqursaa tokko tokkootiin hojjechuu hin dandeenye waan ta'eef gara Keeniyaatti.
Eega Keeniyaatti baqatee booda jaarmiyaa dhimma kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR irraa ehama baqattummaa kan argatee ture Injiineer Tasfahuun Camadaa ebla bara 2007 hiriyaasaa Injiineer Masfin Abbabee waliin Naayiroobiidhaa qabamee gara Itoophiyaatti deebisame. Eega gara waggoota 3 fidhamee booda bitootessa 31 bara 2010 adda bilisummaa Oromootti hidhata qabaniin heera Itoophiyaaf mootummaa biyyattii heera irratti hundaa'e irratti qabsoo hidhannoo ifatti labsuudhaan jaarmiyaa seeraa alaaf shororkeessaa ta'e Abaa'o keessatti miseensaaf hoogganaa ta'uun waan sossoo'aniif jedhamuudhaan Oromoota 15 adabbiin adda addaatti murame keessaa tokko ta'e. Adabbiin Injiineer Tasfahuun hidhaa umrii guutuu ture. Ka yeroo sanaa galmee obbo Tasfahuun faarratti hidhaa waggaa 10 itti muramee ture aadda Lalisee Wadaajoo. Booda oliyyannaadhaan hidhaa waggaa 3 booda hiikamtee yeroo ammaa biyya alaa jiraatti. Haadha manaa gaazexeessaa duraan hidhamee ture haadha manaa gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraate adde Lalliseen waa'ee Injiineer Tasfahuun Camadaa akkana jetti.
Obbo Tasfahuun wajjin yeroo mana hidhaa Maayikal Awuzaree kaaseen wal beekaa yeroon achi galu inni immoo achuma ture. Isa booddee naannoo muddee bara 2008 keessa mana murtii olaanaatti waliin mana murtiitti dhiyaanne. Yeroo sana kaasetti kan isa beeku isa booddee otuma mana murtiitti deddeebi'aa jirru booda keessa kan inni murtii dhumaarra ga'e achitti sadarkaa baay'ee keessa darbe dhumarratti murtiin umurii guutuu irratti murtaa'e isarratti.
Akkamitti isa yaadatta nama akkamiiti mana hidhaa yeroo turte waliin?
Tasfahuunittan baay'ee nama cimaa ture jabaa ture baay'ee nuunis nama nu jajjabeessuudha. Cimina isaa amma ibsuu iyyuu hin danda'u. Abdiin kutatu yeroo mana murtiitti wal agarru waliin deddeebina turre. Gaafa isa arginu baay'een iyyuu isa ilaallee hin jabaannan iyyuu. Maatii keessan akkasitti jajjabeessaan hin jedha. Warri dhufanii isin argan illee akkasaan jajjabaataniif isin haala nuti ittiin maatiitti dhiyaachuu qabnu illee baay'ee wanta ciccimaa nu gorsa ture. Baay'ee nama cimaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf.
Haalli mana hidhaa sana keessa akkam ture? Haalli inni itti qabamee, haalli inni itti jiraatu, jireenyi isaa mana hidhaa keessa akkam ture?
Egaa irra caalaa ejimaa Qaallittiitti gadi buuneeti baay'ee isaa kanaan beeku. Isa dura waan ture ciminuma darama ture irraan kan ka'e baay'ee isaa himuudhaaf inni iyyuu tulfaata. Hin dubbatu iyyuu ture baay'ee gara isaa keessatti madaa isaa dhokfatee madhiisa malee baay'ina isaa irraan kan ka'e buttimuudhaaf iyyuu baay'ee tulfaata ture. Isa booddee garuu egii Qaallittiitti gadi buune baay'ee rakkisaa turanii yeroo baay'ee mana murtii irraa yuuzii nan bisuun wajjin akka inni hin deemne godhu yeroo wajjin hin deemnutti makiinaa tokko hin deemne oofe illee isaaniin duuba kaa'u yookiin immoo konkolaataa kan biraadhaan qophaatti fiduu riyaasa masfiin abbaji walitti hidhanii tika isaan deemanii lamaan isaanii walitti hidhamu turanii booda keessa murtii inni dhumaa kun lafa isaan hin jirutti iyyuu akka inni itti murtaa'e nu biraa iyyuu hambisanii amma kanatti kanan beeku.
Inni bitootessa bara 2010 keessa umrii guutuun itti murtaa'e jechuudha.
Eegii umrii guutuu itti murtaa'e booddee immoo mana murtii walii galaattis walumaan deddeebi'aa turre. Isa irratti guyyaa lamaan tokko akkas walii wajjin deddeebine isa booddee nu biraa hin hambisani. Manni murtii walii galaa sunis hin gaafata ture hin finna jedhuutuma jedhanii beellama dheeressaa deemanii dhuma keessa bakka isaan hin jirretti kan isaanii murtii kana akka irratti jabaatu iyyuu godhani.
Bakka isaan hin jirretti yeroo jettu mana hidhaatti deebitee isaan argita moo manuma hidhaa keessatti bakka addaatti isaan geessan jechuu keeti?
Mana hidhaa keessa bakka addaatti isaan geessan. Warrumas isaan duraan wajjin hidhaman irraayyuu adda baasanii isaaniin bakka garaa garaatti kan isaan geessaniyyuu. Isa booddee waggaa dheeraadhaaf waggaa lamaaf kan isaan mana dukkanaa keessa turan akkanii odeeffannoo qabuttiyyuu. Waggaa dheeraadhaaf mana dukkanaa keessa qoba qobaa isaanii turanii isa booda ammanii achi jirutti hin dhageenyin ture gidduun biyya sanaa ba'uuf jedheedha kan isaanii maatiitti agarsiisan jechuun dhagaye.
Eega isaan mana murtiitti hambifamuu jalqabanii as amma ofii kee hiikamtee achii baatetti homaan dhageenya jechuudha.
Homaan dhageenya amma achi ba'etti namattis hin mul'isanii maatiinis hin beekan lafa isaan jiranii dhaqaniis yoo gaafatan hin beeknu ittiin jedhu bakka isaanii jiran iyyuu namni beeku hin turre.
Adde Lalisee Wadaajoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Ameesnes galatooma.